διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δε τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάγεται ο Σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Εκτακτός ορισμός. Άλλοι ονειρεύονται έκτακτα ανακοινοθέντα και έκτακτες επιστρατεύσεις. Άλλοι όμως ονειρεύονται αυτό ακριβώς που γίνεται τώρα. Έκτακτο δηλαδή ορισμό του πέναλτι. Έκτακτη εκπομπή την τρίτη. Γιατί χθες ήταν καθαρά Δευτέρα. Στην τρίτη είναι σήμερα. Πολύ σωστά επισημαίνει ο Άρη Ταλαμάγκας.
Μπράβο.
Προσπαθεί να ρυθμίσει ό,τι ρυθμίζεται εδώ πέρα. Δεν τα καταφέρνει και πολύ καλά τελευταία. Τι, μου το κόβει, με κόβεις. Ανοίχτε τα μικρόφωνα. Δημήτρης Κατσάκος και Δημήτρης Σιάτρας στα μικρόφωνα και σήμερα.
Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε.
Γιατί λες
ναι, χρόνια πολλά? Ναι, γιατί γιορτάρα μέρα, ήταν καθαρά Δευτέρα χθες, ναι. Μητσάρα.
Μου το έπαιξε και στο τηλέφωνο πριν και λέω χρόνια πολλά. Ποιος γιορτάζει κανείς?
Καθαρά Δευτέρα είχαμε.
Δεν είναι γιορτή καθαρά
Δεν
Δευτέρα.
Δεν έχει σημασία, η γιορτινή μέρα είναι, ωραία
Έθιμο
μέρα
είναι.
Έστω, τι σημασία
είναι,
έχει
αυτό. Δεν είναι γιορτή, είναι ότι... Να σου πω, εσύ άμα συνεχίσεις να πετάγεσαι, να σου δώσουμε ένα μικρόφωνο να τα λες, γιατί μας μπερδεύεις κιόλας. Και δεν ακούει και ο κόσμος τις βρωμιές που ξεστομίζεις.
Τη λάσπη στον αλεμιστήρα.
Παραπλανείς έτσι τους χιλιάδες, τις χιλιάδες χιλιάδων των ακροατών μας.
Έτσι.
Που σήμερα έχουν κατακλείσει εδώ πέρα από ό,τι βλέπω το web radio. Γίνεται χαμός. Χαράς Ευαγγέλιο, ναι. Ήταν η ανακοίνωση της σημερινής εκπομπής. Για όλους τους φίλους και τις φίλες της εκπομπής. Νομίζω ότι πρέπει να τους αφήσουμε ικανοποιημένους.
Έτσι.
Thank you. Και προτού μας πει ο Σιάτρας τι μουσική επιλογή έχει κάνει σήμερα, να σας δώσω και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακούτε και να επικοινωνείτε μαζί μας. Για να μας ακούτε μπαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση pamehelas.webradio.gr. Βρίσκεται εκεί όλες τις εκπομπές. Τι είπα? pamehelas.webradio. Εντάξει, θα τα μάθω που θα πάει. Και το, για να, μας, να επικοινωνείτε μαζί μας, στέλνετε τα mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση pamehelas.
Όχι, webradio παπάκι, pamehelas.gr.
Ας το διάλο, πείτε το εσείς. Εγώ θα λέω μόνο το Facebook, την σελίδα μας,
έτσι,
τον ορισμό του
Penalty.
Με ελληνικούς χαρακτήρες, στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας και παρατήστε με όλοι σας. Χαιρετίσματα πολλά στους φίλους της εκπομπής, τους πιστούς.
Για όσους να στείλουν γράμμα στη διεύθυνση.
Ταχυδρομικό Περιστέρι και Pony Express.
Αγιάς Φιλοθέης.
Δεν δεχόμεστα. Δεν δεχόμεθα.
Λέω για τις δικιάς μου τις γενιάς.
Καλά, η δικιά σου. Τηλέγραφο.
Τηλέγραφο. Μπράβο, είναι σωστά.
Φαξ, pop. Το θυμήθηκες. Υπάρχουν ακόμα.
Για τους τριατατικούς ακροατές εκπομπής.
Υπάρχουν ακόμα υπηρεσίες που χρησιμοποιούν φαξ. Ναι, τη 2020 μου φαίνεται απίστευτο που ζητάνε φαξ ακόμα.
Πώς είναι η ελληνική ονομασία
του φαξ? Δεν ξέρω.
Τηλεομοιότυπος, κάπως
έτσι. Δεν το έχω. Δεν έχει χρειαστεί να χρησιμοποιήσω ποτέ αυτή τη λέξη στη ζωή μου και ελπίζω να παραμείνει έτσι. Ούτε το ίδιο το. Φαξ μπορεί και να έχει χρειαστεί κάτι στο σχολείο, στο δημοτικό, να μου στείλουν οι γονείς μου κάτι να πάνε. Δεν θυμάμαι.
Τέλος πάντων, πάμε τώρα.
Πες μας τι ακούμε.
Καταρχάς, ακούμε Page Warning από τα σημαντικότερα progressive metal συγκροτήματα.
Ναι.
Είναι το, από το album Parallels, αν το προφέρω σωστά, το 1991.
Δεν έχεις πάρει Lower?
Όχι.
Proficiency?
Τι είναι αυτά?
Είναι τα Parallels.
Όχι.
Μάλιστα. Ωραία. Χαιρετίσματα σε όλους.
Δεν ξέρω ξένα γενικώς.
Ξένα. Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έχει στείλει και το πρώτο μήνυμα όπως πάντα καθιερωμένα. Χαιρετίσματα στο Δημητράκη που ελπίζουμε να ξεπεράσει τα προβλήματα που έχει στην ακρόαση. Να μπορέσει να μας ακούσει. Κανονικά έχει και μια οτίτιδα ο Δημητράκης, αραιά και πού.
Αυτό είναι.
Ναι, μάλλον φταίει η οτίτιδα που τον ταλαιπωρεί και δεν έχει καταφέρει ίσως ακόμα να μας ακούσει. Λοιπόν, τι να πούμε, να καταρχάς.
Αντώνη από Ηλιούπολη.
Αντώνης από Ηλιούπολη, Φίλιππος. Πολλοίς κόσμος ακόμα. Πολλοίς κόσμος. Δεν τους αναφέρω τώρα έναν για να προχωράμε, γιατί γίνεται, έχουμε καταρχάς μπόλικη αγωνιστική έτσι, επικαιρότητα. Έχουμε και γενικότερη έτσι, επικαιρότητα με αυτά που γίνονται στον Εύρο.
Ναι.
Διάφορα όμορφα πραγματάκια που πάνε να κάνουν την Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερη φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόσφυγες και μετανάστες. Κανείς δεν τολμάει να ψελίσει μια λέξη για τις ευθύνες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, η Τουρκία, για τον πόλεμο στη Συρία, την εμπλοκή της Ελλάδας σε όλες αυτές τις πολεμικές και τους ανταγωνισμούς στην ευρύτερη περιοχή, και έχουν βγει και έχουν εξασφαλώσει κάποια ανθρωπάκια
φασισταριά
που βγάλανε όλο το ραγιαδισμό τους και τη μισανθρωπιά τους, που λένε να πάμε να πολεμήσουμε και να υπερασπιστούμε τα σύνορα απέναντι σε άοπλους ανθρώπους.
Έτσι, ναι,
που στα χέρια τους κρατάνε παιδιά και τους βαφτίζουν εισβολής.
Στον πιο αδύναμο μας μπορούν να το παίζουν μάγκες, τζάμπα μάγκες, στον πιο αδύνατο.
Ραγιαδισμός.
Πραγματικά υπεύθυνος όμως εκεί τζιζ.
Άμα μισή σφαίρα να έπεφτε από Τούρκους, τα διαβατήρια για Λονδίνο και Παρίσι θα τα είχαν έτοιμα όλοι αυτοί. Και για το φίλο μου το Μπογδάνο, που σήμερα έπαιζε στρατιωτικά εμβατήρια στην εκπομπή του στο ραδιόφωνο και δήλωσε και ευθαρσός ότι η ανοχή τελείωσε. Να του προτρέψω το φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Έχει ξεχάσει να μας ρουφιανέψει τα ονόματα των αστυνομικών που σπάγανε τα αυτοκίνητα στη Χίο και στη Λέσβο.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχω ανησυχήσει, γιατί εγώ ήξερα ότι είναι επαγγελματίας ρουφιάνος ο άνθρωπος.
Και πέρα από αυτό, η ανοχή τελείωσε σε ποιους? Στο ίδιο το κόμμα του δεν στρέφεται αυτή η ερώτηση?
Τι να σου πω.
Της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων αστικών κομμάτων δεν σηκώσαν το χεράκι τους και ψηφίσανε συμφωνίες Δουβλίνου και Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας.
Καλά, δεν τολμάνε.
Δηλαδή τα ψηφίζουν πρώτα Και μετά διαμαρτύρονται για τις συνέπειες.
Όχι, όχι απλώς δεν τολμάνε να αμφισβητήσουν στην πράξη τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, τη συνθήκη του Δουβλίνου κτλ. Δεν τολμάνε καν να το σκεφτούν.
Εννοείται.
Να το αμφισβητήσουν. Δεν περνάει καν. Τρέμουν ακόμα και στη σκέψη να το αμφισβητήσουν. Και πήγε ο πρωθυπουργός μας σήμερα και επιθεώρησε τα στρατεύματα στον Εύρο και μίλησε για ασύμμετρη απειλή. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Αφού έφτασε εσύ ως και 25 η ώρα, τώρα θα αρχίσουμε να μιλάμε για τα ποδοσφαιρικά και τα αθλητικά συνολικά. Εντάξει, έπρεπε να περάσει κάποια ώρα, να κάνουμε την εισαγωγή μας, να μπούμε στο κλίμα. Τι, άιντε, έτσι. Άντρα τον εθέλω, άντρα θέλω, τώρα τον εθέλω. Θα περιμένετε, θα κάνετε υπομονή, θα τα ακούσετε όλα εδώ πέρα. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Γιατί δεν χειροκροτάτε? Μπράβο!
Άρα, μπράβο, μπράβο,
μπράβο. Ναι. Εσύ γιατί γιουχάρεις? Είσαι αντιδραστικός εσύ, σε έχω καταλάβει εδώ μέσα, σε φτιάξω εγώ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και οδεύουμε πλέον εσείως, μπορεί και όχι θα δείξει, προς τα play-off. Την Πέμπτη έχει συνεδρίαση το ευαγές ίδρυμα που ονομάζεται Super League, στην οποία μάλλον θα επικυρώσει τη βαθμολογία της κανονικής διάρκειας και θα κάνει την κλήρωση για τα play-off. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα? Ότι εκκρεμεί ακόμα η απόφαση για ΠΑΟΚ Τεξάνθη, για την περίφημη υπόθεση της πολυιδιοκτησίας, και υπάρχουν σοβαρά ενδεχόμενα, αν δεν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη μέχρι την Πέμπτη, να μην επικυρωθεί η βαθμολογία, κάποια ομάδα να βάλει βέτο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πρώτη φορά δεν είναι που γίνεται τέτοιο πράγμα. Χρόνο παρά χρόνο, ναι, έχουμε ζητήματα με την επικύρωση βαθμολογίας, είτε στην κορυφή, είτε στον πάτο, είτε στη μέση. Όλο κάποιος κάτι του φταίει, όλο κάτι προκύπτει και έχουμε ζητήματα. Θα δούμε. Σε άλλα νέα, μιας και λέμε για ΠΑΟ Ξάνθη, η μεγαλύτερη έκπληξη της αγωνιστικής, μη σας πω, η μεγαλύτερη έκπληξη της χρονιάς ήταν η ισοπαλία του ΠΑΟΚ στα Πηγάδια την Κυριακή το βράδυ, 1-1 με την Ξάνθη. Που πραγματικά με όλο αυτό αυτή τη σκόνη που είχε σηκωθεί γύρω από αυτή την υπόθεση και όλη τη σπέκουλα κτλ, νομίζω ότι πρέπει να μείνανε άπαντες με το στόμα ανοιχτό όταν ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κερδίσει μέσα στην Ξάνθη. Έμεινε στο 1-1, που επί της ουσίας με αυτό το αποτέλεσμα ελαχιστοποιεί τις όποιες ελπίδες είχε να διεκδικήσει την πρώτη θέση, καθώς βρίσκεται πλέον 7 βαθμούς, επαναλαμβάνω, 7 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι τέτοιο δώρο στον Πειραιά δεν το περιμένανε ούτε τα Χριστούγεννα από τον Άι το Βασίλη, δεν το περιμένανε ούτε στα γενέθλια του Βαγγέλη του Μαρινάκη. Τους το έκανε ο ΠΑΟΚ με την Ξάνθη και πλέον ο Ολυμπιακός, που νομίζω δίκαια και κατά γενική ομολογία αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Το αποδεικνύει και με τη σταθερότητά του, το αποδεικνύει και με την πορεία του στην Ευρώπη και δικαίως βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ, πέρα από την τεράστια έκπληξη, επιβεβαίωσε αυτό που επισημαίνουμε εδώ και καιρό εμείς από τούτη εδώ την εκπομπή.
Από την αρχή του προγράμματος.
Ότι δεν είναι σε πολύ καλό αγωνιστικό φεγγάρι, δεν είναι ο περσινός ΠΑΟΚ. Έχει πρόβλημα, με το ζόρι τα έπαιρνε αρκετά παιχνίδια, τσούκου τσούκου, και να που βρέθηκε Ξάνθη να τον πληγώσει. Βέβαια, έχει χάσει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, μιλάμε για μικρομεσαίες ομάδες, για κάποια γκέλα. Την έκανε και την έκανε με την Ξάνθη, τελευταία αγωνιστική. Και πλέον τα σύννεφα που έχουν μαζευτεί γύρω από την Τούμπα είναι μαύρα κατά μαύρα. φίλες και φίλοι μου. Υπάρχει γκρίνια για τον προπονητή, τον Αμπέλτο Φερέιρα. Έπεσε γιούχα στο γήπεδο από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και προς τους ποδοσφαιριστές και προς τον προπονητή. Είχαμε επίσκεψη στο Πούλμαν του ΠΑΟΚ στην Κατερίνη, αν δεν κάνω λάθος, εκεί σε κάτι διόδια, δεν έχω πάει κιόλας εκεί πάνω.
Στην Κατερίνη τι δουλειά είχαν?
Δεν ξέρω πώς πάνε για Θεσσαλονίκη.
Όχι, καμία σχέση. Εντάξει, κάπου ενδιάμεσα θα το πω, τα ξέρω εγώ.
Δεν ξέρω τώρα, μην με μπλέκετε εμένα με αυτά τα γεωγραφικά της Βορείου Ελλάδος. Εγώ μια φορά στην Πενταήμερη πήγα εκεί πέρα, πέντε μέρες μεθυσμένος ήμουν, δεν θυμάμαι τίποτα. Πάμε παρακάτω.
Καβάλα, Μεσολαβή, Σέρες, αυτή η νόμη.
Κάπου τέλος πάντων τους κάνανε μπλόκο οι παοκτσίδες και τους είπανε δύο φωνήεντα.
Ναι, γιατί έχονται και το ημιτελικό στο κυπέλλου, γι' αυτό.
Ακριβώς, αύριο έχουμε ημιτελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, με έναν ΠΑΟΚ στη χείριστη δυνατή κατάσταση που θα μπορούσε να βρεθεί και με τον Ολυμπιακό γκαζωμένο, θα το πω έτσι. Ναι, μεν με κούραση βέβαια.
Ναι.
Αλλά με το ηθικό φουλ ανεβασμένο.
Ακμιότατον.
Όπως είναι και το ηθικό των Ελλήνων φαντάρων.
Λύθηκε.
Όπως διαπίστωσε ο Μητσοτάκης σήμερα.
Λύθηκε και παρεξήγηση που είχε πάει να δημιουργηθεί με τον Φορτούνη. Αυτό το εσωτερικό πρόβλημα του Ολυμπιακού.
Νομίζεις, Δημήτρη?
Όχι, έχουμε εξελίξει.
Ποιος δεν είναι στην αποστολή για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ? Ποιος? Για πεσάρι.
Δεν μου πάει το μυαλό με τίποτα.
Αυτός, 1-0. Ο Φορτούνης. Εκτός αποστολής.
Μάλιστα.
Μάλλον δεν έχει λυθεί το ζήτημα. Γιατί.
Φαντάζομαι ότι έχει λυθεί, γιατί ζήτησε ο ίδιος συγγνώμη δημόσια κτλ. Και ήταν μια ανακοίνωση που έβγαλε. Δεν ξέρω που την έβαλε στο tweet.
Αυτή η κίνηση όμως τώρα να μείνει εκτός αποστολής με προβληματίζει. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει ακόμα πρόβλημα τραυματισμού. Αφού βγήκε ο ίδιος και παραδέχτηκε επί της ουσίας ότι υπήρχε ζήτημα.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω τώρα ο Μαρτίνς μήπως δεν την αποδέχτηκε τη συγγνώμη του. Του Φορτούνη.
Και απλά είναι μια κίνηση τακτικής για να. Ξέρω εγώ.
Τι να σου πω. Γιατί όλοι.
Για να μην δείξει ότι δίνει εύκολα συγχωροχάρτη, ότι ανέχεται τόσο εύκολα, ξέρω εγώ.
Από την άλλη όμως, ο Ολυμπιακός έχει. Οι ποδοσφαιριστές του στο μεσοεπιθετικό κομμάτι είναι επιβαρημένοι από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Και Βαλμπουενά και Ρατζέλοβιτς και Μασούρα. Και δεν έχει και πολλές επιλογές μπροστά πλέον στην επίθεση. Να θυμίσω ότι είναι εκτός αποστολής έμεινε και ο Χριστοδουλόπουλος, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι δεν υπολογίζεται και ιδιαίτερα. Ναι. Από τον Πορτογάλο τεχνικό.
Έχει επιστρέψει, αλλά στην ουσία δεν έχει επιστρέψει.
Επιβεβαιώνονται ορισμένοι θυμόσοφοι, θα πω εγώ, παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου που έλεγαν ότι ο Λάζαρος μια φορά αναστήθηκε. Ναι. Επιβεβαιώνονται από ό,τι φαίνεται. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε. Οπότε το επιστρέφω και ξαναλέω ότι να αφήσει το Φορτούνι έξω ενώ πρόκειται για ένα τεράστιο ντέρμπι. Έχοντας επιβαρημένη την ομάδα του από τα συνεχόμενα παιχνίδια και σε μεγάλη ένταση, εμένα μου δείχνει ίσως κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω. Πάντως θα είναι κρίμα να χάσει ο Ολυμπιακός ένα ποδοσφαιριστή όπως ο Φορτούνης για μια παρεξήγηση.
Εντάξει, δεν νομίζω να τράβηξει πολύ. Εντάξει.
Τι να πω, δεν ξέρω. Γιατί αν έχει σκοπό να τον πουλήσει κιόλας το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός Φορτούνη, μη έχοντας σεζόν στα πόδια του. Καθότι ήταν τραυματίας όλο το προηγούμενο διάστημα, εικάζω ότι δεν θα καταφέρει να τον πουλήσει στην πραγματική του αξία του Φορτούνη, που είναι πολύ μεγάλη προφανώς. Είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής τα τελευταία χρόνια. Νομίζω όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο. Και μιας και πιάσαμε τώρα το ντέρμπι του κυπέλου, νομίζω ότι είναι ένα ιδιόρυθμο. Ένα περίεργο παιχνίδι. Αφενός γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τα προβλήματα που αναφέραμε.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός, ναι, μεν έρχεται με την ψυχολογία του ανεβασμένη, αλλά μου φαίνεται ότι είναι πολύ καταπονημένος. Mm-hmm. Φάνηκε και στο παιχνίδι με τον Πανετολικό που δυσκολεύτηκε. Δεν δυσκολεύτηκε επί της ουσίας, δεν απειλήθηκε. Αλλά υπήρχε ένα μούδιασμα, μια κούραση, ένα rotation αναμενόμενο. Δηλαδή, έχω μεγάλη περιέργεια πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες στο ντέρμπι. Το αυριανό, 9.30 ώρα αύριο το παιχνίδι να πούμε κιόλας. Θα κάνω μια ακροβασία. Αυτό είναι προσωπική εκτίμηση. Ναι. Ακριβώς δεν εδράζεται από πουθενά. Είναι προαίσθημα, δικιά μου λογική τέλος πάντων. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι το αυριανό παιχνίδι θα έχουμε μια άτυπη συνθηκολόγηση που λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλύτερά του, θέλει χρόνο. Ο Ολυμπιακός είναι κουρασμένος. Επίσης και αυτός θέλει να κερδίσει χρόνο. Συνεπώς, Βλέπω, φίλοι μου, ένα 0-0 αύριο. Μια λευκή ισοπαλία. Με πρόθεση να λυθούν οι λογαριασμοί στον επαναληπτικό του Καραϊσκάκη. Στο οποίο ο Ολυμπιακός θα έχει μεν το αβαντάζ της έδρας. Ο ΠΑΟΚ θα έχει το αβαντάζ το ότι θα παίζει για δύο αποτελέσματα. Θα του κάνει και ισοπαλία με γκολ δηλαδή.
Ναι.
Και κάπως θα έρθει στα ίσα του.
Ναι.
Αυτό βέβαια είναι μια προσωπική εκτίμηση που μπορεί να αποδειχθεί
πολύ
και
πιθανό,
μεγάλη μπαρούφα.
Πολύ πιθανό το ενδεχόμενο αυτό, αλλά εγώ έχω άλλη εικόνα στο μυαλό μου.
Δεν σε έπεισα, για πες.
Έχω εικόνα του ταλαιπωρημένου Ολυμπιακού, του καταπονημένου Ολυμπιακού, όπως είπες εσύ πολύ σωστά. Έχοντας στο μυαλό ότι ακολουθεί ρεβάν στο Καραϊσκάκι και επίσης επειδή ο ΠΑΟΚ για χίλιους δυο λόγους θέλει νίκη και γοήτρου, αλλά και να δώσει απαντήσεις και στους οπαδούς του κτλ.
Και όχι μόνο, συγγνώμη σε διακόπτω. Από ό,τι φαίνεται το κύπελο είναι ο μοναδικός στόχος
ναι,
που μπορεί να
διεκδικήσει. Αυτό πήγα από τώρα. Και επειδή το πρωτάθλημα φαίνεται να απομακρύνεται, γιατί ακόμα δεν είναι τυπαδοριστικό, νομίζω ότι ο Άσος έχει περισσότερες πιθανότητες.
Α, λες Άσο εσύ.
Ναι. Ότι θα τα δώσει όλα για την νίκη ο ΠΑΟΚ.
Το θέμα είναι μπορεί.
Άλλο αυτό.
Ναι. Πάντως ο ΠΑΟΚ έχει χάσει και έχασε και το Βαρέλα. Στο μάτς με την Ξάνθη.
Γιατί ο Ολυμπιακός έχει το ψυχολογικό κομμάτι υπέρ του.
Ναι, ναι, συμφωνώ ότι έχει το ψυχολογικό κομμάτι υπέρ του. Ο ΠΑΟΚ έχασε λοιπόν, ξαναλέω, το Βαρέλα την Κυριακή στην Ξάνθη με μυϊκό τραυματισμό. Έχει μεγάλη έλλειψη στα στόπερ δηλαδή. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Και μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ δέχεται και αρκετά εύκολα γκολ τη φετινή χρονιά. Πόσο μάλλον τώρα που δεν θα έχει και το βασικό του στόπερ. Θα δούμε, παιδιά. Θα δούμε. Νομίζω ότι θα είναι κομβικό το παιχνίδι για τον πιο πολύ για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ενδεχόμενη ήττα μπορεί να επιφέρει κατάρρευση στο στρατόπεδο το ασπρόμαυρο. Και μην ξεχνάμε ότι μπορεί να είναι ένα παιχνίδι αυτό. Ακολουθούν άλλα 10 ντέρμπι για τα play-off, στα οποία ο ΠΑΟΚ μπορεί να κινδυνεύσει να χάσει ακόμα και τη δεύτερη θέση, άμα καταρρεύσει τώρα.
Ναι.
Να δούμε. Υπάρχουν φωνές από το κύκλο του ΠΑΟΚ και το ρεπορτάζ βγαίνει ότι μιλάνε ακόμα και για τώρα απόλυση του Φερέιρα. Δεν ξέρω πόσες πιθανότητες συγκεντρώνει αυτό το σενάριο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Mm-hmm. Αλλά φαντάζομαι ότι αν ο ΠΑΟΚ χάσει αύριο, αυτές οι φωνές θα γιγαντωθούν.
Ναι.
Σίγουρα θα αυξηθούν. Αναμένονται
για να πάει με λύση ανάγκης, μια προσωρινή λύση ανάγκης μέχρι το τέλος των play-off, ας πούμε.
Και αυτό επίφοβο είναι βέβαια, αλλά.
Ναι, γιατί ποιος θα αναλάβει.
Θα μου πεις, όχι όμως. Θα βρει να πάρει έναν υπηρεσιακό μωρά. Βάλει τον βοηθό εκεί πέρα. Πάρει τον Γιώργο, τον Γεωργιάδη, ξέρω εγώ. Ποιον θα βάλει. Το θέμα είναι ότι επιμένεις με το Φερέιρα όταν βλέπεις ότι το καράβι βουλιάζει ή κάνεις μια σπασμωδική κίνηση να το σώσεις που μπορεί να σου βγει, μπορεί να σε στείλει ακόμα πιο γρήγορα στον πάτο. Αυτό είναι το ερώτημα που θα κληθεί να απαντήσει άμεσα ο ΠΑΟΚ, η διοίκησή του δηλαδή, όχι οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ούτε εμείς, η διοίκηση τα αποφασίζει αυτά. Εμείς κάνουμε απλά το σχολιασμό, την ανάλυση και λέμε και την εκτίμησή μας, η οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί, μπορεί και όχι, προχωράμε. Ναι.
Yes.
Ξεχάσαμε να σχολιάζουμε την καρατιά που έφαγε ο Σα με τον Πανεθολικό. Κόντεψε να μείνει στον τόπο το παιδί. Και ο οποίος είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Καλά, όσοι δεν το έχετε δει, δείτε το. Βάλτε το βιντεάκι στο ίντερνετ να το δείτε. Τρώει την καρατιά στο κεφάλι. Πέντε ράματα έκανε το παιδί, το πήραν τα αίματα. Πώς δεν τον άφησε στον τόπο. Και η πλάκα είναι ότι ο παίκτης του Πανεθολικού τώρα θα. Μου διαφεύγει ποιος ήταν. Έφαγε μόνο κίτρινη κάρτα, ενώ κανονικά είναι τις περιπτώσεις που μπαίνει ο εισαγγελέας, αυτεπάγγελτας, συλλαμβάνει, τα έχουμε πει, αυτόφορο, 2-5 χρόνια φυλάκιση και γεια σας. Τέλος πάντων, την έκανε και ανάρτηση μετά ο Σα σε κάποιο social media, Facebook, Instagram, Twitter, δεν θυμάμαι ποιο έχει. Πιο από όλα από αυτά, που έβαλε φωτογραφία την κεφάλα του με τα ράματα. Ωραία ήταν. Να είναι καλά το παλικάρι του Πανετολικού. Συμβαίνουν αυτό στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, όχι, το έκανε επίτηδες ο άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά, ο Σα είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού. Και δεύτερος πίσω από αυτόν είναι ένας πολύ πιτσιρικάς τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Ποιος πρέπει να είναι 17 χρονών, ο Τσιγκάρας. Ναι, ο οποίος είναι ο Άγγελος ο Τσιγκά. Όχι, αυτός είναι του Πανετολικού. Ο Τζολάκης. Ο Κωνσταντίνος ο Τζολάκης, ο οποίος είναι γεννημένος το 2002. Και αν ο Σα είχε τραυματιστεί σοβαρότερα, θα είχε κληθεί αυτό το παιδί να παίξει βασικός τερματοφύλακας στον Ολυμπιακό, στην Τούμπα. Θα είχε ενδιαφέρον αυτό για το παιδί, θα ήταν ωραία εμπειρία. Εντάξει, ωστόσο δεν θα χρειαστεί ακόμα. Ο Σα είναι έτοιμο πόλεμος. Πάμε να σχολιάσουμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής της τελευταίας που μας πέρασε το Σαββατοκύριακο. Και φυσικά έχουμε να σχολιάσουμε και το έτερο ντέρμπι για τα ημιτελικά του κυπέλου. ΑΕΚ Άρης αύριο στις 18:30. Εδώ ο Δημήτρης ξαναβλέπει το βίντεο με την καρατιά στο Σα και έχει σοκαριστεί όταν συνέλθει. Θα τον ακούσετε και πάλι να σχολιάσουμε τα παιχνίδια. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Είχαμε το Χ της ΑΕΚ με τον Πανιόνιο.
Η επόμενη μεγάλη έκπληξη της ημέρας.
Ναι, το πτώμα του Πανιονίου, το μισοϋποβιβασμένο Πανιόνιο. Εμφανίστηκε η χειρότερη ΑΕΚ της εποχής Καρέρα. Χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Χωρίς αυτή τη μαχητικότητα και την ποδοσφαιρική σκληράδα, επιστρέψτε μου τον όρο που την είχαμε συνηθίσει στα τελευταία παιχνίδια, μπήκε λίγο μπλαζέ. Την τιμώρησε ο Πανιόνιος, έχασε και κάποιες ευκαιρίες. Και ευτυχώς για την ΑΕΚ, ισοφάρισε με αυτό το μπομπόνι. Για να χρησιμοποιήσω και ορολογία Νίκου Λιμπερόπουλου, το μπομπόνι του Κλωναρίδη στο 91. Ο οποίος παρότι σκόραρε ένα από τα καλύτερα γκολ, μπορεί και της χρονιάς,
ναι,
θα πω. Κατάφερε να εξοργήσει τους φίλους ΑΕΚ, γιατί αντί να πάει να τρέξει να πάρει την μπάλα από το τέρμα στο 91, να κυνηγήσει η ΑΕΚ την ισοφάριση με 3-4 λεπτά ακόμα καθυστερήσεις, τα 2 λεπτά πανηγύρισε.
Την νίκη εννοείς. Την νίκη.
Να κυνηγήσει την νίκη, τι είπα.
Την ισοφάριση.
Α, την ισοφάριση. Ναι, την έκανε.
Εντάξει,
να κυνηγήσει το δεύτερο γκολ. 2 λεπτά έτρεχε γύρω-γύρω και πανηγύριζε. αν ήμουν εγώ προπονητής, θα πει μέσα να είχα πλακώσει φάπες.
Να σου πω τώρα, εντάξει. Μήπως θα πήραν λίγο αψίπιστα. Με την έννοια ότι βαθμολογικά δεν άλλαζαν και τίποτα στην ουσία. Τελευταία αγωνιστική εν ώψη ημιτελικού με Άρη.
Ναι, μπορεί.
Υποτίμησαν κιόλας τον Πανιόνιο.
Τον υποτίμησαν σίγουρα. Αυτό που λες όμως βαθμολογικά δεν είχε ενδιαφέρον. Με την γκέλα του ΠΑΟΚ, άμα η ΑΕΚ είχε νικήσει, θα μείωνε τη διαφορά με τον ΠΑΟΚ στους 6 βαθμούς. Στις 2 νίκες δηλαδή.
Ναι.
Και με 10 ντέρμπι. Και με ενδεχόμενη τιμωρία του ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ θα είχε περισσότερες ελπίδες, γιατί κατά τη γνώμη μου και τώρα έχει, με την κατάσταση που βρίσκεται το ΠΑΟΚ, να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση, που θυμίζω η δεύτερη θέση δίνει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Είναι μεγάλο πράγμα, παίζει μεγάλο ρόλο. Και η ΑΕΚ σε μια χρονιά με πολλά προβλήματα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν θα ήταν μεγάλη επιτυχία να κατακτήσει τη δεύτερη θέση.
Να.
Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα πάντα, γιατί για το μέγεθος του ΣΑΚ δεν είναι επιτυχία η δεύτερη θέση. Καταλαβαίνετε τέλος πάντων τι εννοώ.
Ναι, αλλά άμα σκεφτείς ότι στα μισά του τη χρονιά ήταν
αυτό λέω, αυτό
20
λέω.
Βαθμοί πίσω.
Αυτό, μα και ακόμα από την κορυφή περίπου τόσο είναι.
Από τον ΠΑΟΚ σου λέω.
Τέλος πάντων, συνεννοηθήκαμε.
Ναι.
Πάει και αυτό. Έγινε και rotation βέβαια από τον Καρέρα. θα δούμε. Φαντάζομαι ότι στο παιχνίδι με, το, με τον Άρη αύριο θα επανέλθουν Σιμάνσκι και Κρίσης στο κέντρο που έχουν αποδειχθεί υπέρ απαραίτητοι για την ΑΕΚ. Επίσης φάνηκε ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν άρπαξαν την ευκαιρία που τους έδωσε ο Καρέρα, που ίσως να ήταν και τελευταία να αποδείξουν ότι έχουν θέση και του χρόνου στο ρόστερ της ΑΕΚ. Δεν προσέφεραν τα αναμενόμενα. Είχαμε την παρουσία για πρώτη φορά στην δεκάδα του 17χρονου στόπερ του Λάτσι, ο οποίος, εντάξει, για 17χρονος έκανε κάποια λάθη, λογικό είναι. Παίζε και με το Σβάρνα δίπλα του, που δεν τον λες και τον πλέον έμπειρο αμυντικό για να τον καθοδηγήσει. Δηλαδή, διαφορετικά ενδεχομένως στεκόταν το παιδί με τον Τζικρίνσκι δίπλα του ή με τον Βράνιες ή με τον αγαπημένο μου τον Οικονόμου. Εντάξει, καλό είναι όμως να παίρνει παιχνίδια στα πόδια του. Και άλλα πιτσιρίκια δοκίμασε ο Καρέρα, το Μαχέρα, το 17χρονο. Και δείχνει τέλος πάντων ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος δίνει ευκαιρίες σε νέα παιδιά, αξιοποιεί όλο το εύρος του ρόστερ. Και κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι ένα στοιχείο που χρειάζεται σήμερα το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να παίζεται με 12, 13, 14 ποδοσφαιριστές να μια ομάδα μόνο. Χρειάζεται να απλώνει, που λέμε, το ρόστερ. Πάμε παρακάτω, να μην στεκόμαστε πολύ. Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού 4-1 με τον Βόλο. Έκλεισε πανηγυρικά τον πρώτο γύρο, την κανονική διάρκεια, και ξόρκησε και κάποια φαντάσματα που έχουν επανέλθει το τελευταίο διάστημα, προσωρινά ίσως, για Τσεσάρη. Δύο γκολ Μακέντα, Χατζηγιοβάνης, Νάγκη, γκολάρα του Βόλου, γκολάρα με Γέντρισεκ, μείωσε στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός τώρα έχει απόσταση 7 βαθμών από την ΑΕΚ. Ο Γιώργος Οδόνης στη συνέντευξη τύπου έβαλε το στόχο ο Παναθηναϊκός να ξεπεράσει την ΑΕΚ στα play-off, να βγει τρίτος. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Καλό είναι να βάζεις στόχους μια ομάδα όσο το δυνατόν ψηλότερος. Εντάξει, μπορεί να το έκανε και για να ανυψώσει το ηθικό της ομάδας.
Δεν νομίζω να...
Δύσκολο μου φαίνεται και εμένα, 7 βαθμοί είναι δύσκολο να καλυφθούν, αλλά ξαναλέω, ποτέ δεν ξέρεις. Καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού, μεστή, πιστική, αποδεικνύει ότι έχει βελτίωση. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τώρα, Όφη καθάρισε τη Λαμία με 3-0 πολύ εύκολα, με 3 γκολ στο πρώτο 20 λεπτό, και έκοψε κάθε σκέψη ότι δεν θα βρίσκεται στην εξάδα. Την κατέξε την πέμπτη μάλιστα θέση, γιατί βρέθηκε στην ισοβαθμία με τον Άρη, με τον οποίο υπερισχύει. Πέμπτος λοιπόν ο Όφη σφράγισε το εισιτήριο για τα play-off. Ο Άρης, ο οποίος υπέστη ήττα με ανατροπή στην έδρα του από τον Ατρόμητο 2-1, σε βαθμολογικά διάφορο παιχνίδι βέβαια για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Ναι.
Ο Ατρόμητος τα έπαιζε όλα για να εκμεταλλευτεί ενδεχόμενη απώλεια.
Εσύ είχες πει διπλό λόγω κινήτρου, πράγμα που ήρθε, αλλά δεν έχει σημασία πλέον λόγω της νίκης του Όφη.
Ακριβώς. Έτσι ο Ατρόμητος πάει στα play-out. Και ΑΕΛ
για αστέρα... πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, έτσι, που έβγαινε και στην Ευρώπη.
Ναι, ναι. Αποκρισταλώθηκε μια πολύ κακή σεζόν για τον Ατρόμητο, με αλλαγή προπονητών, με κακά αποτελέσματα, με υποβάθμιση του ρόστερ, θα έλεγα.
Ναι.
Και φυσική εξέλιξη των πραγμάτων ο Ατρόμητος να μην είναι στην πρώτη εξάδα. Άλλωστε ο Όφη νομίζω το άξιζε πολύ περισσότερο και δικαίως θα διεκδικήσει και την έξοδο στην Ευρώπη.
Ίσως και η Λάρισα να άξιζε κάτι καλύτερο, αλλά εντάξει, Όφη ήταν καλύτερος από τη Λάρισα γενικότερα.
Ναι, ναι, συμφωνώ. Η Λάρισα, η οποία κέρδισε επίσης με 3-0 τον Αστέρα Τρίπολης στο Γκάμπο, με 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, πολύ εύκολα. Έτσι ψαλίδισε και τις όποιες ελπίδες από νωρίς είχε ο Αστέρας να διεκδικήσει και αυτό στη τετράδα. Και αυτή ήταν η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του φετινού πρωταθλήματος. Να δούμε τώρα με τα play-off τι θα γίνει την Πέμπτη.
Και τα play-out.
Και τα play-out. Αν και νομίζω ότι τα play-out είναι μάχη για δύο. Δηλαδή
ναι,
για Πανιόνιο και Πανετολικό. Θυμίζω ότι ο τελευταίος πάει σούμπιτος στη Β. Ο προτελευταίος παίζει μπαράζ με το δεύτερο της Super League 2 της λεγόμενης της Β' Εθνικής.
Β' Εθνική να συνεννοούμαστε.
Ναι, για το ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει. Οπότε με τη διαφορά να είναι...
Φαβόρει ο Πανετολικός.
Για την πρώτη
τελευταία θέση.
Ναι, ο Πανιώνιος και αγωνιστικά και, αλλά και η βαθμολογική του θέση νομίζω δύσκολα του επιτρέπει να,
ναι,
να κοιτάξει προς τα πάνω. Τώρα η πλάκα θα έχει για τους υπόλοιπους, οι οποίοι θα παίζουν χωρίς κανένα κίνητρο.
Χωρίς κίνητρο, ναι.
Δηλαδή Ατρόμητος, ΑΕΛ, Ξάνθη, Αστέρας, Λαμία και Βόλος θα είναι παντελώς αδιάφοροι.
Η χαρά των προπονητών είναι αυτές οι αγωνιστικές. Θα κάνουν πειράματα, δοκιμές,
ναι,
πιτσιρικάδες.
Εντάξει, καλό ίσως είναι και αυτό, ίσως βοηθήσει. Θα παίζουν φιλικά σχεδόν.
Αλλά ξέρει, ναι, οι παίκτες είναι το νομίζω στις διακοπές από τώρα, έτσι.
Ω, καλά. Λοιπόν, οπότε Πανετολικός και Πανιώνιος, 6 βαθμοί διαφορά. 17 ο Πανετολικός, 11 ο Πανιώνιος. Που δεν τη λες και μικρή.
Ναι.
Αλλά ας πούμε ότι αυτή θα είναι η μάχη. Μένει βέβαια, ξαναλέω, την Πέμπτη να επικυρωθεί η βαθμολογία από τη Super League για να γίνει και επιτόπου η κλήρωση. Το play-off και play-out.
Εάν δεν επικυρωθεί όμως.
Άγνωστε βουλέ του κυρίου.
Όχι, δεν κατάλαβα.
Α.
Όχι, λάθος το είπα. Αν βγει απόφαση.
Ναι.
Θα είναι μείον βαθμοί για τον ΠΑΟ και την Ξάνθη.
Επίσης άγνωστο.
Ναι, γιατί αυτό είναι, κανονικά πρέπει να είναι μετά την αλλαγή του νόμου.
Τον οποίο η UEFA και η FIFA δεν το έχουν αποδεχτεί.
Καλά, εντάξει. Ελληνικό πρωτάθλημα.
Επικρατεί ένα. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει.
Ναι, ναι.
Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει.
Ωραία, εντάξει.
Θα δούμε. Δεν βαριέσαι. Καλά να είμαστε εδώ, θα είμαστε εμείς, θα τα λέμε. Λοιπόν, να δώσω και την άλλη την πληροφορία. Αν και εφόσον λέμε τώρα πάνε όλα κατευχήν και προχωρήσουμε στα play-off, η κλήρωση η οποία θα γίνει για να βγουν οι αγωνιστικές, να ξέρεις και εσείς να ξέρετε, αγαπητοί φίλοι, ότι το πρόγραμμα δεν είναι όπως.
Ναι.
Πάει ευθεία.
Πόρτα δεύτερος γύρος, ναι.
Ακριβώς. Είναι κυλιόμενο οι αγωνιστικές. Δηλαδή, άμα παίξει, ας πούμε, πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός, την αντίστοιχη αγωνιστική θα ξαναπαίξει Ολυμπιακός ΑΕΚ.
Ναι, ναι, ναι.
Μπορεί να παίξουν τελευταία αγωνιστική,
ναι,
μετά,
κατάλαβα,
πάλι.
Ναι.
Πάει Σκόρπιο. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό το σύστημα.
Όπως και στην Αγγλία ένα πράγμα.
Μπράβο, αυτό. Δεν ξέρω τώρα σε τι εξυπηρετεί αυτό ακριβώς και γιατί επιλέχθηκε. Αυτό είναι πάντως το σύστημα.
Ναι. Ίσως, εντάξει, δεν ξέρω τώρα που αποσκοπεί.
Τι να σου πω. Λοιπόν, επίσης διάβασα.
Για να μην έχουμε περίεργα αποτέλεσμα, ξέρω εγώ. Με...
Τι να πω, δεν ξέρω. Διάβασα μια δήλωση του Θόδωρου του Θοδωρίδη, που είναι αντιπρόεδρος του UEFA, σχετικά με τον κορονοϊό, ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τις κυβερνήσεις. Ωστόσο, λέει και η UEFA και οι ομάδες πιέζουν στο να μην υπάρχουν αναβολές στις αγωνιστικές, γιατί
εντάξει,
το
ναι,
πρόγραμμα είναι πολύ πιεσμένο. Έχουμε και Euro το καλοκαίρι, μην το ξεχνάμε.
Ναι, ναι.
Πρέπει να πάνε και διακοπές οι παίχτες, να πάνε και οι θύνοντες του UEFA διακοπές. Δεν έχουμε τώρα περιθώρια για κορονοϊούς.
Α, τους έπιασε τώρα το.
Ναι, οπότε
το πόνος, ναι.
Αύριο λοιπόν, όσοι πάτε στα γήπεδα, στην Τούμπα και στο ΆΚΑ, να πάρετε τη μασκούλα σας μαζί, βάλτε το κασκόλ σας στο πρόσωπο, βάλτε full face. Να, θα έχουμε και δικαιολογία για τυχόν επεισόδιο. Δηλαδή, τα παιδιά φοράνε τη μάσκα για τον κορονοϊό. Δεν είναι για να κάνουν επεισόδια, να κρύψουν το πρόσωπό τους. Προφυλάσσονται από τον κορονοϊό. Ορίστε. Όλα τα λύσαμε ήδη. Κάνανε ένα πολύ ωραίο οι φίλοι του Ηρακλή προχθές, όταν παίζανε μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη με τον Ιωνικό. Είχαν βάλει στολές χημικού πολέμου και μάσκες αποκριάτικες. Είχαν ένα πολύ ωραίο πανό που έλεγε: άλλοι πάσχουν από τη γρήπη, άλλοι από τον κορονοϊό, εμείς πάσχουμε από τον Ηρακλή. Πολύ ωραίο, έτσι, εφάνταστο πανό. Μπράβο στα παιδιά, να είναι καλά. Νικήσανε κιόλα, νομίζω. Αυτά. Αυτά με τα ελληνικά, τα της Ελλάδος μας. Και επιστρέφουμε τώρα με την αγαπημένη στήλη του Δημήτρη Σιάτρα της εκπομπής, τα διεθνή δηλαδή, τα ευρωπαϊκά κυρίως πρωταθλήματα, και θα ξεκινήσει να μας πει για την Αγγλία.
Τα κάναμε ρόιδο, έβελε να φτάσουμε στην 29η Φεβρουαρίου για να σπάσει το αίτητο και το όνειρο για να αίτητο πρωτάθλημα, αλλά το όνειρο είναι το πρωτάθλημα. Ας αφήσουμε το αίτητο στην άκρη.
Ποια ήττα μωρέ τώρα, βλακίες.
Αλλά πρόκειται να δεις, ήταν ήττα που κανονικά υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα πρέπει να γίνει ποτέ, γιατί ήταν 29 Φεβρουαρίου. Υπό φυσιολογικές συνθήκες το έτος έχει 365 μέρες, αλλά ήταν μια μέρα που κανονικά δεν θα πρέπει να υπήρχε. Καταλαβες.
Μόνο εσύ πρέπει να το σκέφτηκες αυτό. Να πάρεις τηλέφωνο, να του το πεις. Να... Οπότε, άκυρο,
εντάξει,
το
πει. Ένσταση. Μη γεννόμενε.
Δεν πιάνε.
Λοιπόν, εντάξει, πέρα την πλάκα, ήταν η πρώτη ήττα της Λίβερπουλ. Βέβαια. Η διαφορά των 22 βαθμών, εντάξει, με ένα μάτσο περισσότερο από τη δεύτερη City, της δίνει την απαραίτητη άνεση. Ούτως ή άλλως και οι άλλες ομάδες αγγελάρουν.
Καταρχάς μπορεί να ήταν και διδακτική ήττα, γιατί εδώ και ένα διάστημα.
Καλά,
δεν
ήταν μόνο ήττα, ήταν και στην τριβή εδώ που τα λέμε. Το 3-0 ήταν.
Εντάξει. 3-0. Γιατί τον τελευταίο καιρό η Liverpool παραπέει λίγο. Δηλαδή και με τη West Ham τη γλίτωσε και με την Norwich τη γλίτωσε και από την Atletico.
Με ένα γκολ διαφορά νίκες, το γύριζε, ας πούμε.
Είχε πάρει, είχαν χαλαρώσει λίγο οι παίχτες της Liverpool
τον τελευταίο καιρό
και μπορεί να του κάνει καλό.
Και σας πω κάτι, είναι αναμενόμενη κοιλιά ενδεχομένως που περάνε όλες οι ομάδες κάποια στιγμή στη σεζόν. Να πούμε ότι με την νίκη της, βέβαια, αυτή τη Watford, μεγάλη νίκη τη Watford, έτσι, πέρασε πάνω από την ζώνη του υποβασμού, οπότε το είχαμε πει ότι καίγεται και για την νίκη. Η Norwich, η τελευταία Norwich City νίκησε τη Leicester City με 1-0. Πού κοιτάω. Α, ναι, να πούμε και το League Cup, είχαμε τον τελικό του League Cup, όπου η Manchester City επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή, νίξε 2-1 την Aston Villa, που κανονικά θα έπρεπε να ήταν η Liverpool τώρα στον τελικό, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, θέσου. Ας όψει.
Εντάξει, το παλέψαν οι χωριάτες πάντως.
Έβαλε ένα γκολ, μείωσε. Τρίτο συνεχόμενο νομίζω League Cup για τη City. Έκτο στην ιστορία της. 29 τίτλοι έφτασε ο Guardiola ως προπονητής.
Ωραίο.
Μακράν ο κορυφαίος. Πιο επιτυχημένος τουλάχιστον. Σίγουρα. Και σήμερα έχουμε και κύπελο Αγγλίας. Από χθες δηλαδή είχαμε.
Βεβαίως. Χθες είχαμε την άνετη επικράτηση της Άρσεναλ λεκτός τώρα από τη Σπόρτς που έχουμε 2-0.
Με γκολ Σοκράτη. Και το σήμερα έχουμε μεγάλο ντέρμπι.
Chelsea Liverpool με την ομάδα του Αναστάση.
Αναστάση, άμα ακούς, κανόνισε. Το βράδυ είναι το παιχνίδι στις 10 παρατέταρτο. Και έχει και τηλεοπτική μετάδοση από το Mega. Δηλαδή μπορείτε να το δείτε.
Όντως.
Ναι, βεβαίως.
Κάτω κύπελλο Αγγλίας δεν το έχει.
Ναι, το έχει το One.
Α, ναι. Φτιάξαμε λίγο ρε Μιτσάρα. Αυτό, έτσι όπως να το ξεκινήσει την εκπομπή έτσι. Ότι δείξουμε αυτό που βλέπουμε ποδόσφαιρο.
Χάρη στον πρόεδρο.
Ναι.
Τον κύριο Μαρινάκη που στέλνει τα καράβια. Τις νταλίκες τώρα στον
Αλλά νέο, αυτό τέλος, εντάξει.
Θα δούμε πάντως και Chelsea Liverpool απόψε το βράδυ. Όσοι είστε σπίτι θα έχετε ευκαιρία να το παρακολουθήσετε.
Και ο Άρης θα το δει από ό,τι βλέπει.
Σίγουρα.
Κάνει νόημα θα το δει.
Και εντάξει, ελπίζω να μην το υποτιμήσουν οι δύο ομάδες το θεσμό του κυπέλου.
Μέχρι τώρα πάντως έχει κατεβάσει τα τρίτα.
Ακριβώς γι' αυτό, επειδή είναι ένα ντέρμπι, θέλω να. Πραγματικά εύχομαι να μην το υποτιμήσουν οι δύο ομάδες, να δούμε ωραίο παιχνίδι. Και ξαναλέω, έχουμε ξαναπεί, το κύπελο Αγγλίας είναι ο ιστορικότερος θεσμός στην ιστορία
του ποδοσφαίρου γενικώς.
Ακριβώς, όχι μόνο στην Αγγλία, όχι μόνο σε συλλογικό επίπεδο.
Είναι σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η πρώτη διοργάνωση ποδοσφαιρική στον πλανήτη. Και πραγματικά έχει προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις, μεγάλες ανατροπές σε όλες τις φάσεις και σε τελικούς. Και ελπίζουμε καταρχάς να περάσει η Λίβερπουλ. Και κατά δεύτερο να δούμε έτσι ωραίο θέμα, ωραίο παιχνίδι και τα λοιπά και τα λοιπά. Πού αλλού θα πάμε τώρα? Είχαμε κλάσικο,
Είχαμε κλάσικο με την Μπαρτσελόνα για άλλη μια φορά να μην πείθει και τη Ρεάλ να παίρνει μεγάλη νίκη που τη φαίνεται στην κορυφή της βαθμολογίας με ένα βαθμό διαφορά στο ντέρμπι της Μαδρίτης, 2-0 νίκη.
Όχι ότι η Ρεάλ έπεισε ιδιαίτερα.
Όχι, αλλά εντάξει.
Δηλαδή νομίζω ότι ήταν ο τυφλός και ο μονόφθαλμος.
Ναι, αλλά η Ρεάλ είναι στο γνωστό μεταβατικό στάδιο εδώ και 2 χρόνια απουσίας του Κριστιάνου που ήταν του βαρόμετρο της ομάδας. Mm. Ψάχνει δηλαδή τα αγωνιστικά της βήματα και τα πατήματα.
Μα και η Μπαρτσελόνα είναι σε μεταβατικό ναι. στάδιο, μη σου πω και περισσότερα
αυτό δείχνει,
χρόνια.
Αυτό δείχνει.
Ειδικά μετά τη φυγή Τσάβη και η Νιέστα,
ναι.
φαίνεται τελείως μεταμορφωμένη προς το χειρότερο η Μπαρτσελόνα. Και ο Μέση δείχνει σε κάποιες φάσεις ανήμπορος να τραβήξει όλο το κουπί μόνος του.
Εντάξει, τώρα ίσα από όσα έχει καταφέρει αυτός ο παίκτης με αυτήν την ομάδα.
Βρε, δεν λέω ότι ο Μέση είναι κακός παίκτης.
Ναι,
ότι...
Όχι, εννοώ τώρα να επομίζεται όλο αυτό το βάρος. Γενικά έχει η ομάδα πρόβλημα φέτος. Δείχνει ότι δεν στέκει καλά έτσι αγωνιστικά.
Έχει καμιά δεκαριά αγωνιστικές πάντως στην Ισπανία ακόμα.
Ναι.
Και με μόλις ένα βαθμό διαφορά
ένα βαθμό, ναι.
που πέρασε μπροστά η Ρεάλ. Και με την έφεση που έχει στις γκέλες, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Όλα είναι ανοιχτά, ένας βαθμός είναι, πολλά μπορούν να ανατραπούν και να δούμε ξανά την Μπαρτσελόνα ενδεχομένως στην πρώτη θέση. Στην Ιταλία τώρα είχαμε αναβολή στο μεγάλο ντέρμπι που όλοι περιμέναμε, Ίντερ Γιουβέντους, λόγω κορονοϊού.
Σωστά.
Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Λάτσιο να βρεθεί μόνη πρώτη με παιχνίδι περισσότερο φυσικά. 2 πόντους μπροστά από τη Γιουβέντους και.
Μετά την.
8 από τη,
με το δεύτερο καλύτερο σερί νικών μετά την Ίντερ και τη Λίβερπουλ, ξέρεις.
Η Ίντερ βέβαια έχει 2 παιχνίδια λιγότερα, γι' αυτό είναι 8 βαθμοί διαφορά. Να δούμε τώρα πότε θα οριστεί και αυτό το παιχνίδι. Και... τη μέλη γενέστηκε στην Ιταλία. Στη Γερμανία είχαμε.
Πριν πάμε στη Γερμανία, να πούμε ότι έχουμε και στην Ιταλία ημιτελικούς κυπέλλου μεσοβδομάδα. Γιουβέντους Μίλαν, αν γίνει, γιατί μπορεί να πάρει και αυτό να έχει την ίδια τύχη με το Γιουβέντους Ίντερ. Γιατί τρεις μέρες μετά τι θα αλλάξει, ας πούμε.
Ναι, λογικό. Παντά,
το οποίο Γιουβέντους Ίντερ μετατέθηκε το 13 Μαΐου, κάπου εκεί. 13
Α, Μαΐου. Ναι.
Ναι, μέσα Μαΐου τέλος πάντων. Σκέφτεσαι να κρίνει τον τίτλο.
Πολύ πιθανό. Έτσι όπως είναι η βαθμολογία, δεν μου φαίνεται καθόλου απίθανο. Ωραία θα είναι. Πλάκα
έχουμε λοιπόν Γιουβέντους Μίλαν μεσοβδόμαδα και Νάπολι Ίντερ είναι οι δύο ημιτελικοί, Τετάρτη και Πέμπτη.
Να δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Γερμανία που έχει γίνει μπαχαλάκι τις τελευταίες μέρες. Είχαμε το σκηνικό ξεκίνησε στο παιχνίδι Hoffenheim Bayern Μονάχου, όταν οι οπαδοί της δεύτερης, οι οργανωμένοι οπαδοί της Bayern, σήκωσαν ένα υβριστικό πανό για τον ιδιοκτήτη της Hoffenheim, τον κύριο Dietmar Hopp.
Για
ποιο
λόγο?
Θα σας εξηγήσω αμέσως την ιστορία. Στη Γερμανία ισχύει εξαπανέκαθεν που λένε και στο χωριό μου, η πάγια τακτική ότι το 50-1% των μετοχών κάθε ομάδας ανήκουν στο σύλλογο, στα μέλη, σαν λένε στην ερασιτεχνική ομάδα.
Ναι.
Και το υπόλοιπο μπορεί να το έχει οποιοδήποτε.
49,9 ιδιώτης.
Ναι. Η ομάδα επιχειρηματιών κτλ.
Ναι.
Για ώστε έτσι όλες οι ομάδες να είναι εταιρείες λαϊκής βάσης οι περίφημες. Ο κύριος λοιπόν Dietmar Hopp, μεγάλο επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της εταιρείας λογιστικών πληροφορικών συστημάτων SAP, όντας από μικρός οπαδός της Hoffenheim, άρχισε από το 2000 να ασχολείται με την ομάδα.
Ναι.
Την οποία από τις χαμηλότερες κατηγορίες Γερμανίας την έφτασε όχι μόνο στη Bundesliga, την έφτασε μέχρι το Champions League.
Ναι.
Και βρέθηκε ένα παραθυράκι στο νόμο της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία λέει ότι αν κάποιος επιχειρηματίας έχει τεράστια προσφορά σε ένα σύλλογο επί σειρά ετών, δύναται να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο. Πάνω από το 50-1, πάνω από το 49 δηλαδή.
Μάλιστα.
Να μην έχει το 50-1 η εταιρεία λαϊκής βάσης. Το ίδιο συμβαίνει με την Bayer Leverkusen, που ανήκει στη μεγάλη φαρμακευτική πολυεθνική Bayer, και με τη Wolfsburg, που
Volkswagen.
Στη Volkswagen. Και για να πω για την ιστορία ότι και τη Bayer Leverkusen και τη Wolfsburg την ίδρυσαν οι εργάτες των εργοστασίων, την οποία όμως μετά τις πήρε η εταιρεία της ομάδας, δεν τις κράτησαν οι εργάτες των εργοστασίων. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εδώ και κάποια χρόνια έχει ανοίξει μεγάλη κόντρα μεταξύ των οπαδών στη Γερμανία και της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία, καταλαβαίνετε, για λόγους κέρδων, προσπαθεί να καταργήσει το 50-1.
Μάλιστα.
Είχε γίνει και ψηφοφορία στην οποία δεν πέρασε από την πλειοψηφία των ομάδων. Υπάρχει αυτή η πάγια επιδίωξη. Και Άλλη μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Red Bull Λειψίας.
Σωστό.
Που είχε γίνει όργιο για να καταφέρει να αδειοδοτηθεί αυτή η ομάδα.
Για την οποία την κράζουν οι οπαδοί.
Για τον ίδιο λόγο.
Σε κάθε γήπεδο.
Ακριβώς για τον ίδιο λόγο.
Μάλιστα με το χαρακτηριστικό τίτλο Ποδόσφαιρο εναντίον Red Bull Λειψίας.
Ναι.
Όπου σε
το, το RB Leipzig που είναι το όνομα. Το RB δεν σημαίνει Red Bull. Έχουν βρει μια άλλη ονομασία που δεν ξέρω ακριβώς πώς γράφεται ή προφέρεται στα γερμανικά, που σημαίνει ποδόσφαιρο σε χόρτο. Η μπάλα σε χόρτο, κάτι τέτοιο. Για να μπορέσουν να βάλουν. Έγινε παρατυπία για να φτιάξουν διαφορετικό σήμα, για να μπει το σήμα της Αυστριακής Πολυεθνικής, για τη φανέλα. Είχαν γίνει μια σειρά παρατυπίες του κανονισμού αυτού του 50-1 και σχετικά με την ιδιοκτησία των ομάδων στη Γερμανία. Εν πάση περιπτώσει. Ελπίζω να έχετε καταλάβει τίποτα από όλα αυτά, γιατί τα λέω κάπως συγκεκριμένα. Όλοι οι οπαδοί, οι οργανωμένοι στη Γερμανία, έχουν ενωθεί ενάντια στον κύριο Dietmar Hopp, τον ιδιοκτήτη της Hoffenheim. Βγάζουν πανό κάθε αγωνιστική και στο παιχνίδι, όπως έλεγα, Hoffenheim-Bayern, όταν σηκώθηκε υβριστικό χιδαίο πανό, τέλος πάντων,
ναι.
Είχε, λέγανε για τη μαμά του, του κυρίου Hopp. Ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές της Bayern και ο προπονητής τους τα έβαλαν με τους οπαδούς της ομάδος. Μενόμενοι πήγαν στο πέταλο και διαμαρτυρήθηκαν για αυτή τους την κίνηση. Και τα τελευταία 15 λεπτά που συνεχίστηκε ο αγώνας, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων αρνήθηκαν να παίξουν. Άλλαζαν πασούλες μεταξύ τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας και στο τέλος. Ο ιδιοκτήτης Hoffenheim κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο, χαιρετήθηκε με όλους τους παίχτες, τους ευχαρίστησε κτλ. Το σκηνικό επαναλήθηκε στο παιχνίδι της Union Βερολίνου με τη Wolfsburg δύο μέρες αργότερα, που επίσης διακόπηκε για αντίστοιχο πανό. Στο παρελθόν, οι οπαδοί της Dortmund είχαν ξεκινήσει αυτή την εκστρατεία με πανό κατά του συγκεκριμένου κυρίου και φαίνεται πως εξαπλώνεται σε όλο το οπαδικό κίνημα της Γερμανίας. Με μηνύματα συμπαράστασης και το μήνυμα που έστειλαν προς τη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία οι οπαδοί, αλλά και προς τις διοικήσεις των ομάδων τους, ήταν ότι αν συνεχίσετε να μας τιμωρείτε, δεν θα γίνει κανένα παιχνίδι. Θα τα διακόπτουμε, θα βγάζουμε πανό, διακόφτε τα όλα. Άμα συνεχίσετε έτσι. Είναι χρόνια η κόντρα του Γερμανών οπαδών με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας. Εντάξει, για όσους υπάρχουν πολλές αναγνώσεις. Απ' τη μία θα μου πείτε τι εταιρεία λαϊκής βάσης, όταν στην Bayern, ας πούμε, είναι η εταιρεία Allianz. Έχει το υπόλοιπο 49%. Ναι, δεν λέει κάτι να έχει το 50-1 μια εταιρεία λαϊκής βάσης που λειτουργεί επίσης με κριτήρια κέρδους, με τους νόμους αγοράς κτλ. Ναι, προφανώς δεν μιλάμε ότι είναι κάποιο, ότι η εταιρεία λαϊκής βάσης είναι κάποια οργάνωση.
Κολεκτίβα.
Ναι, των εργαζομένων και των κατοίκων και των φιλάθλων. Ναι, προφανώς είναι στον καπιταλισμό. Ωστόσο, αυτό το. Πώς να το πω. Αυτός ο τρόπος διαχείρισης, αυτό το μοντέλο, είναι χαραγμένο στην κουλτούρα των γερμανών οπαδών, των γερμανικών ομάδων κτλ. Και δεν θα το απαρνηθούν εύκολα.
Και επίσης θα το πάρουν υπόψη τους οι επίσημες ποδοσφαιρικές αρχές της Γερμανίας, γιατί μπορεί να θέλουν να αναβαθμίσουν το προϊόν, όπως πολύ κακώς το θεωρούν που λέγεται ποδόσφαιρο, αλλά από την άλλη όμως οι πελάτες είναι αυτές που το κάνουν.
Εντάξει, ο αντίλογος σου πει είναι ότι η Λειψία μια χαρά πελάτες έχει οπαδούς. Γεμάτα είναι τα γήπεδα.
Αυτό σου λέω. Γενικά είναι γεμάτα τα γήπεδα στη Γερμανία.
Ναι. Ενώ σου λέω ότι.
Πρέπει να πάρουν υπόψη τη λαϊκή βούληση.
Αλλά ακόμα και σε ομάδες που έχουν πάει κόντρα στη λαϊκή βούληση, τα γήπεδα τους είναι γεμάτα. Ναι. Ακριβώς γιατί η Γερμανία είναι μια τεράστια χώρα με πολύ πληθυσμό, που σίγουρα θα βρεθούν κάποιοι να γεμίσουν τα γήπεδα. Τώρα θα μου πεις, αυτό έχει γίνει σε 2-3 ομάδες. Άμα γίνει σε 20, δεν ξέρουμε τι εξέλιξη μπορεί να έχει. Εντάξει, θα το δούμε. Επίσης η Bayern διέγραψε το σύνδεσμο, τέλος πάντων, των οργανωμένων οπαδών από τους επίσημους συνδέσμους της Bayern, δηλαδή ίσως να τους απαγορευτεί και η είσοδο στο γήπεδο. Και εντάξει, σε τέτοια ζητήματα νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε το μέρος των οπαδών. Δεν μπορεί να απαγορεύεται η είσοδος σε ανθρώπους στο γήπεδο που δεν έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα, δεν έχουν βιοπραγήσει επειδή σήκωσαν ένα υβριστικό πανό. Άμα ήταν έτσι, εντάξει, μην κορυδευόμαστε τώρα. Σε όλα τα γήπεδα και υβριστικά συνθήματα υπάρχουν και υβριστικά πανό θα υπάρχουν. Πόσο μάλλον ναι. κατά ενός επειδή προσβάλλανε, ας πούμε, έναν μεγάλο επιχειρηματία, ιδιοκτήτη ομάδας. Φανταστείτε να γινόταν αυτό στην Ελλάδα. Τι θα γινόταν που υπάρχουν τα μοίρια όσα.
Θα είχα σταματήσει το ποδόσφαιρο.
Συνθήματα για αντιπάλους, προέδρους, ποδοσφαιριστές, προπονητές και δεν συμμαζεύεται. Τέλος πάντων. Όχι ότι λέμε μπράβο εμείς στα υβριστικά συνθήματα.
Βρίσκεται.
Αλλά εντάξει, είναι πλέον αναπόσπαστο.
Πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι.
Ναι, αυτό. Αυτό. Τέλος πάντων. Όλα αυτά είναι τώρα πώς θα βγάλουμε περισσότερα φράγκα. Αυτό τους νοιάζει. Και τις ομοσπονδίες και την
UEFA. Γιατί άμα το πάρουν και αλλιώς οι οπαδοί οργανωμένοι στη Γερμανία και αρχίσουν τίποτα αποχές, εκεί να δεις πώς θα πονέσουν οι σύλλογοι.
Ναι, εντάξει, εκεί θα έχουν. Γιατί ακριβώς τα γερμανικά γήπεδα είναι γεμάτα και υπάρχει και μεγάλο οπαδικό κίνημα εντός εισαγωγικών στη Γερμανία. Υπάρχουν πάρα πολλοί σύνδεσμοι. Όλες οι ομάδες έχουν φανατικούς οπαδούς. Ακόμα και σε μικρές κατηγορίες βλέπουμε ναι. γεμάτα γήπεδα. Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το σύριαλ. Φαντάζομαι θα έχουμε αντιδράσεις. Τι είναι, πρέπει να φύγουμε. Μας διώχνεις. Όχι. Ό,τι θέλουμε. Επειδή έχει πάει και 10 λέω.
Ναι, δεν βλέπω να. Έχουμε τίποτα άλλο να πούμε.
Δεν ξέρω. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Έχουμε και την κλήρωση του Nations League σήμερα. Αλλά δεν ξέρω.
Μπράβο. Α, δηλαδή, πρόσεχε να δεις τώρα. Η UEFA κόπτεται, ας πούμε, να μην υπάρχουν αναβολές. Γιατί λέει, ξέρω εγώ, δεν θα βγει μετά το πρόγραμμα. Χρειάζεται υπάρχει διακοπές να ξεκουραστούν.
Δεν υπάρχουν.
Ενώ δηλαδή, το να καταργήσουν αυτούς τους θεσμούς, τους ανούσιους στην πραγματικότητα, κάτι Nations League, κάτι. Πώς το είπαμε το άλλο,
ποιο?
Που σκέφτονται να φτιάξουν το παγκόσμιο Κύπρο συλλόγο με 24 ναι. εβδομάδες. Δηλαδή, ναι, εντάξει, ναι, ναι. γελάει ο κόσμος τώρα.
Επίσης, θα έχουμε και το τέτοιο, πώς το λένε, το Europa Conference League από του παραχρόνου, που θα είναι το τρίτο, η τρίτη διασυλλογική διοργάνωση κάτω από το
Europa.
Από το Europa που θα παίζει τώρα, θα παίζει το η Ανδώρα, θα παίζουμε εμείς. Ενδεχομένως με έτσι όπως πάει η βαθμολογική μας συγκομιδή. Τα έχει γέλιο. Έχει και μπάσκετ σήμερα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Α, ναι.
Και διαβάζω εδώ πέρα πηγαίνει στο σεφ ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Θα έχουμε. Τα έχει γέλια. Τα έχει πλάκα. 9 η ώρα νομίζω είναι αυτό το παιχνίδι στο σεφ.
Μπορεί να πάει να συντονιστεί με το. Με το Βαγγέλη στον Πειραιά.
Αφού
κάτω.
Δεν είναι ο Βαγγέλης.
Δεν έχει σημασία, στον Πειραιά θα κατέβει.
Για να στείλουν τα φορτηγά
να
πάνω.
Ναι, να στείλουν. Ναι.
ναι, ο Γιανακόπουλος θα στείλει λέει κάτι με
εταιρεία. Υπερτροφές.
Πώς το είπε. Συμπληρώματα διατροφής.
Υπερτροφές το διάβασα στον τίτλο.
Ναι. Μάλιστα.
Τι βασιλικό πολιτό, ας πούμε, τι εννοεί.
Δεν ξέρω, φίλε, τι να σου πω, δεν παίρνω εγώ τέτοια πράγματα. Μόνο. Ελληνικό γιαούρτι, ελληνικό καφέ και μόνο ελληνικά προϊόντα να τρώτε. Δεν παίρνουμε απ' τα άλλα. Αυτά είναι μασονικά. Είναι του Σόρος μέσα τα στέλνει. Για να ρίχνει τον ηθικό των Ελλήνων. Το ξέρετε. Αυτά τα ξένα τα προϊόντα έχουν μέσα ειδικές ουσίες που μειώνουν, σκοτώνουν την ελληνοφροσύνη και την τεστοστερόνη του Έλληνα. Για να μην κάνουμε παιδιά. Για να μας φάνε οι ξένοι.
Ποιος τα λέει αυτά?
Εγώ. Γιατί ψέματα είναι. Εγώ
τα σκέφτηκα. Μιμήσε κάποιον.
Εγώ τα σκέφτηκα τώρα.
Μπράβο, πολύ έτσι παθιστόχα στο.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, άντε με αυτές τις σκέψεις να κλείσουμε. Αύριο είπαμε τα παιχνίδια του κυπέλου. ΑΕΚ Άρης 6.30, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 9.30. Μπασκετάκι σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. 10 παρατέταρτο σήμερα.
Chelsea Liverpool.
Ακριβώς. Αυτά. Δεν ξεχνάω κάτι άλλο. Την Πέμπτη είναι η κλήρωση. Μάλλον είναι η κλήρωση των playoff. Θα δούμε. Εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή.
Σίγουρα.
Σίγουρα.
Ωραία.
Βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά. Πρώτο ο Θεός. Να είμαστε καλά. Δημήτρης Κατσάκος.
Άρα στην τύχη. Δημήτρης Κιάτρας.
Έλα.
Άρα στην τύχη, λέω.
Στην τύχη, ναι. Δημήτρης Κατσάκος, ξαναλέω. Δημήτρης Κιάτρας στα μικρόφωνα. Για το σημερινό έκτακτο ορισμό του πέναλτι της Τρίτης. Άρης Δαλαμάγκας ρύθμισε μουσικά, τεχνικά ό,τι έφτασε στα αυτιά σας. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας και την αγάπη που μας στέλνετε καθημερινά.
Να είστε καλά όλοι και όλες.
Και τα λέμε την Παρασκευή 5 η ώρα εδώ στο Web Radio του Πάμε.
Γεια σας.
Γεια χαρά.